Boas noites. Eu coñecín a Suso hai moitos anos, hai máis de 20 anos. E teño-me atopado con el en situacións do máis diverso. Lembro-me unha xira que fixemos por Portugal na súa época de escapado, cando podía cantar na fronteira de Galicia, pero dende o lado de Portugal. Estou aquí para o que penso que estades todos vós, para darlle unha forte aperta e para darlle moita forza na súa especial situación. E para darlle esa forza, penso que estamos aquí todos estes músicos de Galicia que de algún xeito representamos a todos os seus colegas de profesión. Suso, esta música é para ti e quero que te dé forza e que penses que todo pode cambiar si o tío tes na túa cabeza. Moita forza, Suso.